Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent, suntem alături de dumneavoastră, timp de o oră, pentru a discuta din Evanghelia lui Iisus Hristos. Săptămâna trecută vorbeam despre întâlnirea lui Iisus cu femeia samariteană și au fost foarte multe lucruri frumoase pe care domnul profesor ni le-a spus. Aș vrea să amintesc câteva dintre ele. Faptul că fiecare dintre noi avem o profundă nevoie de Mântuitorul și această femeie simțea și ea goliciunea sufletului, dar nu știa cum să rezolve, așa că Iisus ia inițiativa aceasta. Am mai vorbit despre apa vie, este această mântuire și relația frumoasă cu Dumnezeu care, după cum spune Iisus, țâșnește spre viața veșnică, ne dă acest sens frumos către Dumnezeu. Am mai vorbit apoi despre provocarea lui Iisus făcută femeii de a veni cu soțul ei, însă femeia a fost prinsă pe picior greșit pentru că nu avea soț în momentul acela și atunci ea și-a dat seama că nu stă în fața unui om normal, ci stă în fața unui proroc. Suntem aici la momentul acesta al întâmplării, când femeia vrea să fugă acum puțin de privirea aceasta tăietoare a sfințeniei lui Iisus Hristos, dar și cum Mântuitorul continuă jocul și diversiunea ei pentru a arăta că o iubește cu adevărat. Aș vrea să citim pasajul acesta din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, și să continuăm explicarea acestui paragraf. De la versetul 5, ni se spune că Iisus a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. "Dă-mi să beau," i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, "Cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană?" Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, "Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie." "Doamne," i-a zis femeia, "n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui?" Iisus i-a răspuns, "Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică." "Doamne," i-a zis femeia, "dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot." "Du-te," i-a zis Iisus, "decheamă pe bărbatul tău și vino aici." Femeia a răspuns, "N-am bărbat." Iisus i-a zis, "Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul." "Doamne," i-a zis femeia, "văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii." "Femeie," i-a zis Iisus, "crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr." "Știu," i-a zis femeia, "care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni, el are să ne spună toate lucrurile." Iisus i-a zis, "Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela." Domnule profesor, am discutat spre finalul emisiunii trecute despre această viață dezordonată pe care doamna aceasta a dus-o, trăind cu mai mulți bărbați și acum locuind și într-un concubinaj cu actualul bărbat, vreau să vă întreb, există ceva ce poate să facă un om astfel încât Dumnezeu să nu se mai ocupe de el? Am întâlnit persoane în ultimul timp care au acest simțământ. Eu sunt prea păcătos. Ați vorbit săptămâna trecută despre eu sunt mare păcătos, dar unii cred că sunt prea păcătoși. Ce ai putea să faci ca Dumnezeu să nu te mai poată ierta?
Întrebarea aceasta cred că bântuie multe minți. Și mai ales după ce odată ți-ai recunoscut păcatul, l-ai mărturisit și ai cerut ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a dat pace și iar ai făcut același lucru, tu singur te depreciezi în ochii tăi, te declasifici. Adică pur și simplu ești o cârpă și ți-e rușine să vii înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ți-e rușine de tine însuți. Și ca să mai mergi în fața celuia care a spus du-te și să nu mai păcătuiești, cum să te mai duci în fața lui? Această atitudine este rezultatul experienței noastre pământești. Am mai discutat noi de experiența morală retributivă sau meritologia. Dacă ai merite, ești apreciat, dacă n-ai merite, ești alungat. Iar atunci când îți iei angajamentul, Doamne, vreau să nu mai fac lucrul acela și iar ai făcut, atunci ți-e scârbă și ai simțământul, deci în conștiința ta, se reflectă nemulțumirea față de tine și rușinea pe care o ai și disprețul de tine însuți, adică ciuda pe tine însuți, se reflectă asupra lui Dumnezeu și tu spui, Dumnezeu te disprețuiește, Dumnezeu își întoarce fața, că tu îți întoarci fața de la tine și practic proiectezi asupra lui Dumnezeu experiența ta care ți-a fost transmisă prin modul în care cei mai mari te-au tratat când ai greșit. Tu n-ai avut acest simțământ vreodată, nu știu, părinții tăi, cum s-au raportat la copii, la copii când greșeau. Ai luat vreodată bătaie?
Da, da, sigur. Însă întotdeauna ne-au lăsat cale de
ce
ieșire.
Frumos. Ei, eu n-am avut asta. Când a fost rău, tata mă pedepsea, nu totdeauna mă băteau, dar îmi ținea câte o predică, mă ridica așa de piept și îmi vorbea, nu isteric, mama devenea isterică, dar tata hotărât și serios, încât doream să mă bată, dar îmi ținea un sfert de oră predica, știi? Și după aceea tata nu se mai uita la mine. O zi, două, trei, iar eu târjeam nevoia de apartenință, să fiu tăticule și îl tăcea. Am luat o notă nouă sau zice, tata tăcea. Ah, înseamnă că nu mai iubește. Și experiența cu părinții, cu profesorii, cu șefii, cu ăia, cei care mă evaluează și îmi dau o notă sau retribuția bună sau rea, ne-au învățat toți aceștia sau relația cu ei ne-a învățat că așa e și Dumnezeu. Deci noi am preluat în mentalitatea noastră față de noi această atitudine de pedepsire, de meritologie și acum o proiectăm asupra lui Dumnezeu.
Săptămâna trecută ne-ați vorbit despre un lucru și anume că vă pare bine că în biserica în care sunteți există sau este la loc de cinste acest instrument care ne presează, da? Este vorba de legea lui Dumnezeu. Văd că acum parcă nu ați dori lucrul acesta, nu să fie cineva care să se uite în ceafă tot timpul.
Ai spus tu un lucru bun, deosebit astăzi, că și atunci când tata îți administra o porție de chelfăneală, lăsa ușa spre iertare. Și am învățat de-a lungul timpului că și atunci când pedepsești, nu neapărat cu bătaia, sunt multe pedepse, de la cele psihologice, pedepse prin, știu eu, retragerea unor privilegii, până la cele mai dureroase corporal, dar nici nu trebuie să ajungem acolo. Astea sunt mult mai tari decât acelea. Astea creează un conflict în tine însuți. Astea ricoșează conflictul între tine și cel care îți administrează pedeapsa. Cineva chiar nu spune un lucru foarte interesant. Să nu bați, dacă bați un bebeluș sau un, mă rog, de 3 ani, să nu bați cu palma, ci cu nuiaua. Pentru ca nu palma ta să fie, că atunci tu ești cel care ești rău, ci nu iau aerea. E o logică foarte interesantă și omul acesta spune totdeauna cu nuiaua și copilul în mânia lui niciodată nu se mânie pe mine, ci pe nuia o rupe. E interesant. Deci Totdeauna trebuie...
Asta nu înseamnă că suntem pentru violența.
Da, cine a spus asta? Nu a spus să nu fie. Mm-hmm. Dar dacă cumva se întâmplă și să știi, pentru un copilaș, nu violență, da, nu urme, dar acest semnal pe piele, uite
negativ.
Asta, uite, asta nu doare, dar se aude. Mm-hmm. Na, pentru el...
El plânge și la o privire, dar apoi la o atingere...
Noi nu promovăm asta, dar sunt situații în care poate că înțelege mai bine așa. Nu ca să-l doară, ci să primească un mesaj și să fie nuiaua, să nu fie neapărat mâna. Deci acesta este spus. Mm-hmm. Acum, ce trebuie să faci ca Dumnezeu să-și întoarcă fața de la tine? Păi nu spune și Scriptura că îmi voi întoarce fața de la el sau de la ei? Nu. Cum nu? N-am vorbit noi despre asta? Într-una din emisiuni, parcă am vorbit despre Vechiul Testament și Mântuitorul. N-am vorbit.
Nu mi-amintesc acum. Poate am vorbit, dar dacă începeți...
Am să încep
poate...
și nu vreau ca să mă repet.
Oricum, și dacă repetați, nu cred că e o problemă.
Mulțumesc frumos. În Biblie sunt nenumărate expresii care îl reprezintă, care îl zugrăvesc pe Iisus, pe Dumnezeu, aspru, nemilos, răzbunător, retributiv, penalizator și unul care ține minte păcatul. N-am de gând să-l iert. Și îndărătnic. Și acesta este Dumnezeu? Păi da, așa îl găsim în Biblie. Îmi voi întoarce fața de la ei. Spune în Ezechiel, capitolul 15, dacă nu mă înșel. Au ieșit din foc, îmi întoarce fața împotriva lor. Întrebarea mea este, e adevărat sau nu e adevărat? Și acum trebuie să vină o explicație foarte utilă, pe care mulțumesc lui Dumnezeu că am înțeles-o și eu. Pentru că multe ori textele acestea mă striveau. Aveam simțământul, mai ales la începutul credinței, că sunt cu totul nevrednic ca Dumnezeu să mă mai bage în seama îndurării Lui. Și am înțeles ceva din cartea Calea către Hristos. Și am înțeles următorul lucru, că există 5 căi prin care Dumnezeu s-a revelat omului. În capitolul 1 vorbește despre 2 căi. A treia este în capitolul 10 sau 9. 1. Natura. Când omul este natură, tot ce este acolo, și măreția, și frumusețea, și dinamica ei, și
echilibrul, armonia,
diversitatea ei, și jocul culorilor, toate parcă vorbesc despre Creatorul care le-a creat. Natura vestește, cerul spune slava lui Dumnezeu. Clar. Iar omul, fără să aibă carte, fără să fie condus, înțelege că e un Dumnezeu. Și omul de la țară, nu din oraș, omul din mijlocul naturii, care depinde de Dumnezeu, care vede bunătatea lui Dumnezeu în atâtea și atâtea acte ale naturii, e credincios de la natură. Adică, prin context. Orășanul care stă între pereți, petoane și care vede o fâșie de cer. Nu. Nu, el n-are natura și ăla e ateu. Adică ușor
de
vinate.
Sau două dungi de
sau
avioane.
Smog, sau de smog. Norii de la fabrica brutărie. Sau... Bun. Deci, natura e prima. A doua se numește cele mai cincașe legături omenești. Eu cred că am fost condus la Dumnezeu prin dragostea mamei mele. Nu prin dreptatea tatălui. El mi-a ajutat să fiu exigent cu mine. El a fost exigent, mă iubea, niciodată nu m-a pupat. Nu țin minte. Sau m-a pupat așa... jenat, pentru că el a fost dublu orfan și n-a avut de la cine să învețe iubirea. Săracu. N-a avut ce să dea, că n-a fost învățat cum. Dar mama ne mângâia, ne pupa, mai ales seara venea și credea că dormim și ne mângâia și ne mai pupa. Ce bine era! Ei, eu am învățat despre Dumnezeu din dragostea mamei mele. Cele mai gingașe legături. 3. Providența, felul în care Dumnezeu conduce istoria națiunilor, evenimentele sau individul, viața individuală. Dacă tu uiți în urmă și vezi prin câte macazuri m-a dus ca să ajung să-L cunosc pe Dumnezeu, unele plăcute sau dureroase, dar m-a dus aici. De câte nu m-a scăpat, deci providența. Acestea trei, primele trei căi sunt revelația generală. Revelația sau cunoașterea la care nu trebuie să accesezi printr-o cale specifică, Biblie. Nu, e destul că o vede și un păgân, și un analfabet, și un filozof sofist. Și Vasile Voiculescu, de care am vorbit înainte. Și mai sunt două căi ale revelației speciale. Asta e generală, asta doar prin medierea Scripturii. Și anume, Sfânta Scriptură, a patra cale, și a cincea se numește Iisus Hristos. Iar eu m-am întrebat, păi, Iisus nu-i tot Scriptura? De ce spune Spiritul Profeției în calea către Hristos că sunt două? Că de fapt e una, e Scriptura. Uite, Vechiul și Noul Testament, de ce spune Iisus? Și a trebuit să treacă timp ca să înțeleg. Ca să poată să se reveleze Dumnezeu omului, el nu poate vorbi cerește. Nu poate vorbi în etaloanele și în normele desăvârșite, că noi suntem și limitați și păcătoși. Și experiența noastră întunecată, păcătoasă, nu pricepe. Tu știi că am întâlnit această situație? Vorbeam unei inspectoare școlare, eram în tren și am dat o carte și nu pricep nimic. Adică nu reușește mintea ei să proceseze pentru că nu-i din domeniul ăsta. E ceva străin, nu are categorii, nu poate să gestioneze cartea, să o citească. Și era o femeie cu facultate. Ca să poată să traducă limbajul ceresc în mod inteligibil pentru om, Dumnezeu se folosește de limbajul experienței umane limitate, păcătoase. Și uite cum Dumnezeu se descoperă pe sine prin trăsături păcătoase ale limbajului păcătos. Când lui Dumnezeu nu-i place un lucru, păi când ție nu-ți place ce mânie. Și omul scrie mânie. Dar nu Dumnezeu e mânios. În introducerea de la volumul Tragedia Veacurilor apare, până în capitolul 1, o prefață, o introducere unde spune Dumnezeu nu s-a pus pe sine în cuvintele și logica Bibliei. Adică nu poți să zici ăsta e Dumnezeu. Pentru că este o revelație ideatică tradusă de păcătosul om, mai ales în antichitate, erau cu sabia, cu sânge, cu mânie.
Era răzbunare.
Era o altă etică, să zic așa, socială. Deci revelația trece prin mintea omului pe care revelația o traduce în limbaj și termeni păcătoși. Dar Iisus Hristos, Mântuitorul, nu este o traducere prin păcătoșenia omului. Și Iisus îl reprezintă pe Iisus nemijlocit. Este Dumnezeu în trup. Cuvântul s-a făcut trup. N-a fost nevoie să mai fie tradus de o minte, pentru că fiecare din profeți a avut experiența lui și noi nu putem vorbi sau exprima decât în limita experienței noastre. Nu? Care e păcătoasă și ție cu mânie, cu răzbunare, cu ură, spune în Biblie, Dumnezeu urăște pe cel rău. Și îmi spunea un om, de ce îmi spui să-mi iubesc vrăjmașul? Dacă nu zice să-l urăsc, el urăște, urăsc și eu. Eu îl urăsc.
Cu o ură desăvârșită, spunea David.
Da. Sau îi tai în bucăți. În numele Domnului îi tai în bucăți, îi amestec cu țărâna. Păi, fratele meu, e atât de departe de modelul hristic. Și atunci, ce facem cu Scriptura? Pentru că este revelația lui Dumnezeu categoric. E diferența, problema între limbaj și mesaj. Da. Limbajul e păcătos, eu trebuie să scot mesajul din el. Să nu iau limbajul ca fiind al lui Dumnezeu, când Dumnezeu nu s-a pus pe sine în cuvinte și în logica autorilor Bibliei, ci ei au vorbit în limita limbajului lor. Și atunci, cum pot să scot mesajul din limbaj?
Îl trec prin filtrul Iisus Hristos.
Prin această sită, prin acest filtru extrem care este Mântuitorul. Și dacă Mântuitorul a urât vreodată pe cineva, a urât, spune atunci când mustra pe farisei, erau lacrimi în glas și lacrimi în ochi. Erau mustrări dureroase, nu cu mânie. Cum să se mânie Dumnezeu când El este, știi ce-i mânia?
Este o exprimare a neputinței.
Sigur că da. Și cum să se mânie Dumnezeu când El e atotputernic? Cum să se mânie Dumnezeu când El este fericitul Dumnezeu? 1 Timotei 6 cu 15, 16, acolo Dumnezeu este fericit, adică este împlinit. Și nici Iisus nu s-a mâniat, nici pe farisei, chiar când a vorbit cu Caiafa, cu Irod, cu Pilat, cu toți ăștia care îl acuzau și îl prindeau în clinci pe Mântuitorul. Pe păcătoși. Păi El i-a iubit pe cei răi. Și atunci
de asta a venit.
Da, cei sănătoși n-au nevoie de doctor, cei bolnavi au nevoie de doctor. Și atunci înțeleg că Scriptura nu e revelația neumbrită de om, ci are amprenta umană. Și ca să înțeleg Scriptura, apropo de Dumnezeu nu mă mai primește, că de aici am plecat, da. Dumnezeu și-a întors fața de la mine. Cum și-a întors? Citește numai, uite, profetul Naum, citeam zilele trecute spune lucrurile și imediat spune, eu totuși te iubesc, nu te las. Iar zice, tot timpul este A, B, A, B. Ori, asta arată că Dumnezeu nu este ca noi omul. Spune în Psalmul 50, ți-ai închipuit că sunt ca tine? Deci Dumnezeu ne provoacă și ne mustră că noi ni-l închipuim pe Dumnezeu în aceleași neputințe, slăbiciuni, defecte și neiubiri cum sunt ale noastre. Și atunci l-am pe Iisus și trebuie să filtrez tot ce se spune în Scriptură. Dacă Iisus n-a urât pe nimeni, nici pe cei care îl batjocoreau, pe Tată iartă-i că și nu știu ce fac, atunci trebuie să modulez mintea mea și să citesc limbajul Vechiului Testament în așa fel încât prin Iisus să înțeleg mesajul. Când Dumnezeu spune că mă mânii, înseamnă că El are o mare neplăcere. Păi neplăcerea care provoacă păcatul. Și așa mai departe. Deci, și acum vine răspunsul final. Ce facem noi cu cei care se autopedepsesc? Atenție! Autopedepsirea pe care și-o aplică omul poate fi de două feluri. Amândouă sunt rele. Pentru că Dumnezeu nu cere să te pedepsești tu, ci l-a pedepsit pe Iisus pentru tine. Autopedepsirea întâi, ci că sunt bețiv, m-am bătat. De acum m-am băt iarăși că merit să ard în foc. Deci stărui în păcat tot mai mult ca autopedepsire. Iar psihologii știu că cei care ajung la niveluri foarte de jos se biciuie, să-și provoace mai multă durere, mai multă suferință, știi? Sau a doua modalitate de autopedepsire, să spui, de acum n-am să mai merg la Dumnezeu, nu meriți să mergi la Dumnezeu, stai aici să te ardă focul, nu? Și amândouă sunt lucrări pe care diavolul le patronează. El le inspiră, că ele nu vin de la Dumnezeu. Dumnezeu altfel se poartă cu noi. Și tare este bine să arătăm iubirea lui Dumnezeu până la capăt.
Da. Versetul 19 din Ioan 4. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Ați spus săptămâna trecută despre încercarea ei de a evada din această...
Tu ai citit atât de frumos, Doamne, văd că... Dar cred că da. Doamne!
Așa e vocea mea.
Da. Văd că ești proroc, adică pur și simplu este fulgerată de simțământul că se află în fața ochilor lui Dumnezeu și atunci repede deviază. Fuge, deviază unde?
În teologie.
În teologie.
O întrebare despre loc, munte, spațiu, timp...
N-are nicio legătură cu problema ei, cu Iisus, cu apa vie... O rupe pur și simplu speriată de ochiul a tot cercetător acestui profet.
Acum, aș vrea să vă întreb ceva. Dacă tot a deschis femeia această discuție...
Și dacă tot Iisus merge pe linia asta, că
da,
acceptă...
Da, pentru că el continuă și o încurajează în discuția avută, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre... diferențele acestea între locuri sfinte și spații sfinte și timp sfânt.
Înțeleg întrebarea ta și încerc să nuanțez, poate greșesc, te rog să mă corectez dacă n-am înțeles. Există motive de diferență și conflict între închinătorii lui Dumnezeu datorită locului.
Este și această o întrebare foarte bună.
Dar
și
nu asta era.
Chiar aș vrea să răspundeți la aceasta prima și apoi o repet.
Da. Uite, am amintit de cineva, cred că aici, cu tine, care e în dialog cu mine și am trimis o carte.
Da, și săptămâna trecută ne-ați spus.
Da, într-una din săptămâni. Și omul a citit cartea, beton, argumentat și a zis, domnule, cred, dar eu cred altfel. Sunt limitele omului. Când am discutat despre Iacov, modelele noastre așa au crezut și noi ne oprim la modelul nostru, ți-amintești? Nu-i treaba noastră. Mântuitorul a spus foarte clar, pe de o parte, ca și atitudine a unora față de ceilalți, este să-i privim la fel ca pe frați și Dumnezeu va avea grijă de mintea și de sufletul lor. Din punct de vedere teologic, femeia îi ridică întrebarea, noi, părinții noștri, l-avem aici, uite, rămășițele, dovezile, vestigiile, templul de pe muntele Garizim. Și noi avem o experiență cu Dumnezeu, e autentică. Cred că unii, chiar dintre samaritini, erau credincioși în felul lor, dar Dumnezeu nu îi lepăda pentru faptul că avea o teologie sucită. Și vreau să subliniez acest lucru. ceea ce recomandă pe un om înaintea lui Dumnezeu nu este corectitudinea doctrinală, ci atitudinea inimii. Și un om care este în confuzie teologică, să spunem că e unitarian, nu crede în Fiul și în Duhul Sfânt, să zicem, ci doar în Tatăl. Dumnezeu e unul. Sau poate că, știu, are icoane, nu? Are icoane, care, după înțelegerea Scripturii, parcă n-ar trebui să fie. Sau are temiri ce? Se închină cu fața spre răsărit sau spre apus sau spre știu cum. Sau face crucea de la stânga sau de la dreapta la stânga. Sunt chestiuni secundare. Că dacă inima lui e de creștin autentic, de om care iubește pe Dumnezeu, Dumnezeu îl iubește. Și ține cont de limitele minții lui și poate că, în unele cazuri, îi trimite pe cineva care să-i provoace mașina gândirii să descopere lumină în plus, lumină nouă. Deci, fundamental este atitudinea sufletului. Suprastructura se numește teologia. Mulți n-ajung aici. Iar femeia îi spune, noi aici, voi la Ierusalim. Care-i problema? Unde e adevărul? Adevărul teologic, nu adevărul mântuitor. Adevărul teologic. Este adevărul teologic mântuitor? Nu. E doar o probă a autenticității convertirii tale. Că dacă ai înțeles un lucru, nu ca unul care n-a înțeles, ca cel cu care discutam eu prin SMS-uri sau pe internet, dar dacă a înțeles și totuși nu vrea, Dumnezeu spune, înseamnă că nu mă iubești, înseamnă că n-ai inima deschisă să faci toată voia mea. Dacă un om a înțeles și nu vrea să facă, înseamnă că nu e sincer, nu este omul lui Dumnezeu. Dacă n-a înțeles și nu face, n-are nicio vină, că n-a putut. De aceea eu nu pot să-i judec.
Și Apostolul Pavel spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință.
Perfect. Dacă n-am știut, în sensul că n-am înțeles, nu intră în capul meu. Și am avut situații și am și acum de persoane atât de curate în suflet care nu pot să treacă, spuneam odată, într-o vreme mă tundea o bunicuță scumpă, o frizeriță. Ea era evanghelică, dar era atât de bună și avea un preț derizoriu când frizeria tundea la 12 lei, acum e 20 probabil, ea cerea 5. Asta era prețul ei. Dovadă de creștinism, că muncea, stătea în picioare atâta timp. Și i-am vorbit despre faptul că Scriptura nu recunoaște iadul. Cum să nu recunosc? Pur și simplu s-a poticnit în acest lucru bătut ca un țăruș în minte, n-a putut trece peste el. Nu mai spuneți că atunci credința se duce, nu? Cum, dacă nu e iad? Drăguța de ea. Lasă-o în pace, nu tulbura. Vorbim despre Mântuitorul și cât va putea înțelege, va înțelege. Deci Mântuitorul îi răspunde dublu femeia acesteia în versetul următor, dar despre asta vorbim mai încolo. Vreau să tratăm acum întrebarea întâia.
Da, întrebarea mea era despre locuri sfinte.
Și timpuri sfinte și sărbători.
Da. Există astfel de locuri? Pentru că pentru unii credincioși a te duce la o anumită mănăstire sau într-un anumit loc unde a trăit un sfânt sau merge în Israel sau, eu știu, a merge atunci când văd o biserică, imediat au o altă atitudine față de piață sau...
Răspunsul este da și nu. Și de ce este da, are o importanță, e în funcție de cultura omului. E în funcție de limitele minții lui. Pentru femeia bolnavă de scurgere de ani și ani de zile, de nu știu câți ani, care a întins mâna și a zis în mentalitatea ei superstițioasă, măcar să mă ating de mantaua lui, de hainele lui și voi fi tămăduită. În mintea ei, o energie se degaja din Iisus și energia aceea e vindecătoare, că este făcător de minuni. E superstiție. Și Mântuitorul a răspuns credinței inimii, reține, a răspuns inimii ei, ignorând faptul că teologia ei era falsă. Și a spus, cine s-a atins de mine, o să vedem noi.
Păi, tocmai pentru a crea o legătură, nu...
Da, de mine, da, nu de haina.
Da, da, da.
Și credința ta, nu superstiția ta, nu haina mea, nu atingerea, ci credința ta te-a mântuit, te-a vindecat. Deci e foarte frumos că Mântuitorul i-a corectat. Ei, aici, întrebare, locuri sfinte. În vechime, în Vechiul Testament, exista un loc sfânt, și anume...
Sanctuarul.
Sanctuarul, care era într-un anumit loc. Toți cei care se închinau pe înălțimi, în afara acelui loc, și am textul, nu vreau să-l caut acum, dacă cineva se va închina în altă parte decât aici, va fi tăiat din mijlocul poporului. Dacă cineva va aduce jertfă pe înălțimi și nu aici, la sanctuar, va fi tăiat. E foarte clar Dumnezeu. Și asta arată că forma contează. Adică când o formă e încărcată de fond, atunci capătă sens. În Vechiul Testament, sfințenia era exprimată material. Omul, ca să fie sfânt, trebuia să se spele, trebuia să postească, trebuia să vină la templu, să pună mâna pe o jertfă, sângele lui să-l stropească. Deci, sfințenia, curăția, voi sunteți un popor sfânt. Deci, sfințenia era exprimată material. Ce se întâmplă însă...
Circumcizia.
Da. Ce se întâmplă însă cu... Uite, Naziregul tot se sfințea. Ce se întâmplă însă în Noul Testament? Păi, odată ce... Să vezi, chiar Mântuitorul vorbește aici. În versetul 23-24.
Da, o să ajungem.
O să ajungem. Odată ce a venit Mântuitorul și a explicat că tot ce a fost material sfânt avea un sens spiritual, duhovnicesc, și că toate vorbeau despre mine, zice Hristos, și despre planul meu de mântuire, și odată ce am venit eu, nu mai e nevoie nici de jertfă, nici de templu, perdeaua s-a rupt la moartea Domnului Hristos și preoția a fost transferată asupra Domnului Hristos și nu mai există preot, avem un singur mare preot. Deci odată ce toate aceste simboluri figurative și-au împlinit sensul în Domnul Hristos, ele nu mai au rost. Hai să dau un exemplu. Feciorul meu în armată. Oh, feciorul meu, să spunem că în Rusia la submarine făceau 4 ani la submarine. La noi, la marină, se fac 2 ani, nu 1 și 4 luni. Nu știu de ce, dar așa e rânduiala. Dar la submarine se făceau 4 ani. Și a plecat feciorul meu în armată și mi-e dor de el. Ei, dar am poza lui. E lângă pat. Și mă uit și îl mai pup. E simbolul feciorului meu. Îl văd pe el în poza asta. Dar odată ce a venit feciorul meu, mai pup poza, îl pup pe el. Îți dai seama, deci s-a schimbat tot sistemul simbolic, ceremonial, în relație duhovnicească. Și Mântuitorul mai departe spune.
Haide să citim.
Pentru unii există încărcătură. Și dau un exemplu. Un mare om al lui Dumnezeu, unul din cei care a fost printre primii mei misionari, chiar dacă a trăit în 1623 până în 1662, 39 de ani, Blaise Pascal. Când am citit cugetările lui, pur și simplu am început să văd Scriptura. M-a dus aproape de Dumnezeu. Vreau să-i mulțumesc în împărăția cerurilor, să am parte de mila lui Dumnezeu. Și el s-a convertit prin miracolul Sfântului Spin. Și spune că el a avut o boală, nu știu unde, la ochi, la gură. Și sora lui era călugăriță, Jacqueline Pascal, și sora cea mare. Și spune că l-a înduplecat să vină și a pus Sfântul Spin. Și ca și femeia cu să mă ating de... Și a fost vindecat. Și această minune, împreună cu alta, l-au determinat pe el, dintr-un filozof liber cugetător și agnostic, să devină un ucenic, 100% și un reformator al catolicismului, fapt pentru care era să fie ars pe rug de ai lui. Și chiar s-au spus despre el, teologii spun că dacă Pascal n-ar fi fost jansenist, adică reformator, era un curent reformator care acuza și papalitatea și procedurile și toate, și a urmărit și a stat ascuns. Dacă n-ar fi fost jansenist, ar fi fost sanctificat Blaise Pascal. Pentru că a fost într-adevăr un om deosebit. Eh, Dumnezeu răspunde omului și mai dau încă un exemplu. Cred că sunt utile astea. Pentru că așa înțelegem și pe oameni. Nu ajungem să fim sectanți și justițiari. Dacă nu-i cum știu eu că e bine, atunci este anatema, blestemat. Nu. Mântuitorul e cu un orb din naștere. Lui Bartimeu îi spune, capătă-ți vederea. Și omul, ha, vede. Ăsta ce el scoate din sat...
Pune tină cu salivă.
Tină cu salivă. Ce tină cu salivă, obiectul material vindecă? De ce? La unul îi spune, la altul îi pune doar degetele pe ochi, iar altul scuipă, iar altul îi face și tină. Deci unul îi pune scuipat pe ochi, iar altul îi face tină din țărână și mai mai scuip, mai ca să fie onctuos. Și unge ochii și ne dute la scăldătoarea Siloam și spală-te. Și abia după aia vede omul. De ce procedurile acestea? Răspunsul e clar, pentru că Mântuitorul acționează în limitele capacității de a gândi și de a crede a omului. Și nu îi cere să creadă corect și dacă crede din toată inima, chiar la nivelul lui, omul acesta, un om de bine, îmi spune, eu cred în răpire. Lasă să creadă în răpire, va vedea că nu va fi niciuna. Că va veni Hristos, se va bucura, că e un om credincios. Da. Ce să, dacă nu vrea, dacă el vrea să creadă în răpire, lasă să creadă în răpire. Biblia desfințează răpirea și cine vrea, există explicații.
Unor persoane, Dumnezeu le-a mai făcut și surprize. Mă gândeam chiar acum la Naaman, sirianul, când el a venit și a aflat că trebuie să facă un anumit procedeu, a zis, păi eu îmi închipuiam că va fi altfel.
Dar de ce l-a tratat în felul acesta? Pentru că și aici este, Dumnezeu nu tratează. Știi că în medicină este un principiu. Nu există boli, ci bolnavi. Că dacă ar fi boli, la toți aș da același tratament, aceeași doză. Nu, la unul nu poți să dau tratamentul, că este
reacția
intolerant.
Da.
Da. Deci nu există boli. Și Mântuitorul nu tratează aceeași boală cu același medicament la toți, ci e medic și individualizează fiecare tratament, fiecare terapie. Și ține cont de cât poate omul și vine în întâmpinarea omului în limitele lui. De aceea Dumnezeu a îngăduit și poligamia. Pentru că omul era setat după modelul existent, nu putea gândi altfel. Bine, domnule, dar să te ții de ea. Sau de țitoare. Bine, ține țitoare, dar să o respecti, să-i dai mâncare, nu? Adică nu-i dorința lui Dumnezeu, nu este nici idealul său, nici bucuria sau plăcerea lui să vadă pe David cu 8 neveste sau pe Solomon cu 1000. Ferească Dumnezeu. E nebunie curată. De-aia, pentru că a avut 1000 și nu a găsit niciuna. Corect. Dacă ai 3, nu mai găsești niciuna. Dacă ai una, o găsești.
Da. Da.
Deci, chiar dacă pentru unii sunt, nu distruge credința nimănui. Unchiul meu, unchiul Costică, un om, am mai vorbit despre el, dar mai spun pentru cei care n-au auzit. I-a murit soția la nașterea celui de-al doilea copil. Și l-a spus, nu mă mai căsătoresc. Era un om moral, nu mergea pe la case de toleranță. Un om moral, bisericos. Și de nu mă mai căsătoresc ca să nu le dau copiilor o mamă vitregă. El știa că mama vitregă nu iubește, deși cred că erau. A avut acest simțământ. Și a crescut copii, a chemat-o pe Dunitra, o femeie de la țară cu 20 de ani mai în vârstă ca el, care era un bulgare de seu și a avut grijă de copiii lui. Și spune, când copiii au devenit mari, el a spus, hai să-i dau și un nume. Și a bătrână. Și a luat-o de soție. Îți dai seama, ori el se ruga la icoană și Dumnezeu îi răspundea. Nu-i distruge omului tiparul. Condu-l la Hristos. Și dacă poate, Dumnezeu îi va descoperi. Important e experiența lui vis-a-vis de Iisus. Cine are pe Fiul are viața. Nu cine are teologia corectă are viața. Și mai spun o dată, mântuirea nu este condiționată de corectitudinea doctrinală, ci de schimbarea inimii prin Duhul Sfânt, în care Duhul Sfânt îi face chipul lui Hristos în inimă.
Foarte corect, foarte
da.
Corect.
Asta nu e de la mine, ci de la Tata. Să mergem mai departe.
Doamne, ai zis, femeia, văd că ești proroc.
Ah, ce femeie, frumos ai spus!
Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.
Ne oprim puțin, pentru că până ajungem la versetul următor care răspunde, este o atenționare că adio locuri sfinte, adio Ierusalim, care a fost în Vechiul Testament, centrul, aici e casa de rugăciune pentru toate popoarele. Și Mântuitorul vede, suntem într-o perioadă de încetare a sfințeniei materiale, a lecțiilor figurative. Intrăm acum în relația spirituală. Ce bine că avem pe Iisus, că atunci înțelegem și Vechiul Testament, și limbajul Vechiului Testament, și totul. Fără El am fi rămas mai departe în penumbră, nu în întuneric, că aveam o lumină, vești, dar în penumbră. Vine ceasul, deci încă nu...
Încă nu era jertfa lui.
Deci și acum a și venit, zice mai departe.
Da, era o preanunțare
da,
a
da.
El, momentului
fiind acolo,
jertfei.
A venit prin el. Deci vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici. Și va veni o vreme când toate aceste lucruri intermediare, tranzitorii, locuri sfinte, zile sfinte, posturi sfinte, vor trece. Pentru că oamenii vor ajunge să judece duhovnicește.
Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Căci mântuirea vine de la
iudei. Foarte frumoase. Aici e corecția pe care o dă. Tu spui că e muntele ăsta sau ălalt. Nu, nu, nu. Fii atent. Va veni vremea când nu va mai conta niciun munte. Dar tu te închini pe muntele acesta în întunericul tău. Tu nu cunoști. Și de-aia te închini aici. Noi ne închinăm în Ierusalim pentru că cunoaștem. Avem revelația specială. Avem clarificarea teologiei. Și spune clar, chiar dacă Dumnezeu primește pe cei care se închină și care nu cunosc, totuși este o cunoștință și asta se cheamă etajul 2, nu?
Teologia.
Teologia. Și teologia trebuie să ajungă la om. Iar noi ne închinăm în mod inteligent. Noi cunoaștem. Noi nu credem în iad pentru că Biblia ne prezintă un Dumnezeu care nu chinuie și nu storcește și nu torturează în vecii vecilor, în miliarde de miliarde de miliarde de miliarde de ani. Dumnezeul Bibliei este altul. De aceea noi, tu te închini la unul care are iad. Te închini că nu cunoști. Nu te mustru, că vine vremea. Să
când
cunoști.
O să înțelegi.
O să înțelegi. Dar și spune foarte clar, mântuirea vine de la iudei, nu de la samariteni. Deci nu-i tot una teologia. Da, Dumnezeu te primește, dar nu spune că e teologia curată. Aici ai de învățat. Și asta arată că Dumnezeu ne primește, dar cere să ne upgradăm tot timpul.
Mm-hmm. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Ați explicat adineauri despre trecerea aceasta de la material la duhovnicesc, dar eu aș vrea să vă întreb dacă vedeți aici cumva și Trinitatea? Tatăl, Duhul și adevărul?
Și Fiul, care era acolo.
Care este adevărul?
E posibil să fie, dar este în mod voalat. Nu este în mod explicit.
Da.
Și cineva ar putea, dacă aș susține ca temei al doctrinei, că e o speculație. Dar este și sunt multe pasaje care fac aluzie. Numai că în acest verset găsesc un cuvânt cheie și se referă la teologie. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii se vor... Nu, zice când închinătorii...
Adevărați.
Aha. E bine ca să ne punem întrebarea dacă sunt în zona închinătorului adevărat, care se închină Tatălui, are în două dimensiuni, dacă pot spune dimensiuni, sau două...
Categorii.
Categorii. Sau în două aspecte. În duh. Și doi, în adevăr. Nu știu dacă vom putea acoperi totul, dar vom începe această dezbatere. Ce înseamnă închinare în duh? Și asta este marea noastră problemă. Noi suntem materialiști. Adică în materie. Și până și reprezentările noastre sunt materiale. Spunea cineva, e atât de greu să abstractizezi. Și chiar și atunci când faci socoteli, tu vezi cantități. Atunci când vorbești despre bunătate, ai o umbră de bunătate. Unii abstractizează ușor, ăștia sunt filozofii sau gânditori.
Noțiuni.
Noțiuni. Însă, chiar și atunci când te gândești, te gândești în cuvinte. Spune, noi niciodată nu ne gândim în afara cuvintelor. Pentru că și noțiunea are un contur, zic eu, material prin litere. Nu A, D, E, V, R, adevăr. Și când zic adevăr, văd adevărul. Nu e ceva gol. Ori materialitatea noastră ne constrânge să-L căutăm pe Dumnezeu într-o dimensiune materială. Și de aceea este înclinația omului de a găsi un obiect sfânt. Când eu eram... În cursul cunoașterii mele de Dumnezeu, care a început foarte vag din anii adolescenței mici, când am primit o cruciuliță, ți-am mai povestit.
Da,
și
da, da.
Pentru mine cruciulița aceea era Dumnezeu. Era, relația mea consta în cruciulița aceea de argint. Am fost tare amărât când, nu știu cum, am fost dezolat, m-am simțit că l-am trădat pe Dumnezeu. Deci, apoi avem nevoie de lucruri, zile sfinte, obiecte sfinte, posturi sfinte. Pentru că Dumnezeu îl vrem în dimensiune materială. De aceea și oamenii preferă o religie cu reprezentări materiale. Pentru că e mai ușor pentru om.
Ceremonii.
Ceremonii cu închinări materiale, cu săruturi materiale. Dacă nu săruți, nu e respectiv obiect sfânt, nu e. Fie că se vorbe o icoană, o cruce, o haină, o mână, un inel, un papuc. Deci toate acestea sunt contacte cu divinitatea, materia. Cum să fie materia contact cu divinitatea? Când Dumnezeu este Duh, ori trecerea de la religia cu contur material într-o religie spirituală, este un salt, consecință al exercițiilor spirituale. Până și când te rogi, eu discut cu cineva care zice, nu-L simt pe Dumnezeu, hei, tu vrei dovezi. Iarăși tu vrei, tu nu mai vrei dovezi palpabile, ci vrei palpabile de sufletul tău, de imaginația ta. Păi crede, credința nu merge pe dovezi, pe ce se vede, ci pe ceea ce nu se vede. Dincolo. Deci, până și aici, credința construiește pe atributele lui Dumnezeu, nu pe simțămintele tale. Că nu mai simt cu degetele sau cu ochii sau cu buzele, dar simt cu sufletul. Păi e același lucru, e o sublimare a celor materiale, dar tot acolo ești. Tu trebuie să nu condiționezi prezența lui Dumnezeu de ce simți tu. Aici am vrut să ajung.
Da, ci
să te bazezi pe atributul lui Dumnezeu care spune, eu sunt aici, că e prezent, eu știu gândul tău, deci eu deja pot comunica cu El, chiar dacă nu-L simt sau nu-L văd. Cred că El este aici. Și asta însemnează închinare adevărată în Duh. Al doilea aspect, închinarea în adevăr, poate că este un capitol diferit pe care îl vom mai discuta.
Săptămâna viitoare,
da.
Pentru că deja timpul pentru ora aceasta a expirat. Dragilor, ne-am bucurat să fim împreună cu dumneavoastră și cred că am avut lucruri frumoase de învățat. Nu avem decât să ne bucurăm că Dumnezeu este prezent, că Dumnezeu s-a revelat, că Dumnezeu ne-a scris câteva lucruri foarte clare pe care ne putem ancora, pe care putem pune mâna, da? În sensul duhovnicesc. Vă invit și săptămâna aceasta să menținem acest contact cu Dumnezeu și să trăim o viață sfântă în prezența Lui. O săptămână binecuvântată vă doresc!